โอกาสต่อไปในการใจฟังธรรมการปฏิบัติการนั่งสมาธิภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมะรวบรวมกำลังสติของเราให้มีความตั้งมั่นการทำจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวกับการภาวนาการภาวนาทำจิตให้ตั้งมั่นนี้มีอุบายวิธีหลายวิธีที่จะเรียกว่าสมถกรรมฐานคือกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ให้ใจตั้งมั่นจะเป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือการบริกรรมเกสาโลมานัขาทันตาตะโจตัจโจทันตานะคะโลมาเกศาหรือจะเป็นมังสังนะหาโรอัติอัติมีชังวักกังวักกังอัติมีชังอัตินะหาโรมังสังการเจริญการภาวนาบริกรรมภาวนานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติเราจะมานั่งสมาธิก็มาบริกรรมให้มีสติอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาไม่ให้จิตของเราเนี่ยคิดไปในภายนอกสิ่งอื่นอันเป็นอารมณ์ของโลกให้พยายามดึงจิตให้มีความสงบอยู่ในปัจจุบันจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมก็ให้จิตอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาเมื่อเรามีสติกำหนดอยู่กับองค์บริกรรมภาวนานี้อย่างต่อเนื่องแล้วมีสติอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะเป็นเกสาโลมานะคะทันทาทะโจจิตไม่คิดไปไหนเมื่อคิดไปก็นึกในใจว่าพุทโธเมื่อจะคิดไปอีกก็นึกว่าพุทโธสติก็มีความแนบแน่นอยู่กับพุทโธนั้นจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบอาการของกายย่อมจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเมื่อจิตเริ่มสงบในร่างกายของเราอาจจะมีความรู้สึกขนลุกขนชันขึ้นมาตามแขนตามศีรษะอาจจะมีขนลุกขนชันจิตเริ่มมีปิติแต่เราก็อย่าส่งจิตมาสนใจอาการของกายที่เกิดขึ้นก็ให้รู้ไว้เท่านั้นว่าตอนนี้อาการกายของเรามีความรู้สึกมีขนพองสยองก้าวขึ้นแต่ในใจมีความรู้สึกว่าอิ่มใจก็ให้เรากำหนดสติของเราให้แนบแน่นอยู่กับองค์บริกรรมต่อไปอีกเมื่อเรากำหนดไปลึกซึ้งเข้าไปที่นั้นอาการของกายจะมีความรู้สึกว่ามีน้ำตาไหลออกมาที่เบ้าตาเ ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะล้นออกมาก็ให้เรามีความรู้ว่าการของกายตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่สนใจอาการของกายอันนี้กำหนดจิตให้สงบเพราะความรู้สึกที่น้ำตามันจะไหลหรือว่ามีปิตินี้เรียกว่าปิติทำให้เกิดน้ำตาไหลเมื่อเราบริกรรมภาวนาลึกซึ้งเข้าไปจิตจะมีปิติเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่นี้ตัวเราอาจจะขยายใหญ่เท่าศาลาหรือตัวเราจะมันจะสูงไปถึงเพดานของศาลานี้ก็ได้อาการนี้ก็เป็นอาการของปิติเมื่อจิตของเรามาอยู่กับอารมณ์ของการบริกรรมภาวนาอารมณ์เดียวแล้วก็จะเกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจอารมณ์นี้อีกกำหนดบริกรรมภาวนาของเรานั้นให้แนบแน่นไปพุทโธพุทโธหรือเกสาแน่นมีสติแนบแน่นอยู่ในองค์บริกรรมบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทั่วกายมีความรู้สึกเย็นไปหมดมีความรู้สึกว่าเย็นซาบซ่านไปทั่วสกลกายอารมณ์ตอนนี้ก็มีความละเอียดมากขึ้นมาอารมณ์ปิติตัวนี้มีความละเอียดขึ้นจิตมีความดื่มด่ำขึ้นมาแล้วมีทั้งปิติมีทั้งความสุขมันเป็นผลจากมีสติอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นเองเราก็กำหนดมีสติที่กรรมฐานนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้องค์บริกรรมภาวนารู้สึกว่าจะเป็นของหยาบจิตสติของจิตนั้นจะมีความรู้อยู่ไม่อยากจะบริกรรมอะไรจะเป็นเองไม่ใช่ว่าเราทิ้งองค์บริกรรมแต่ว่าเมื่อสติมาตั้งมั่นแล้วก็ไม่อยากจะเลือกคิดอะไรแล้วอยากจะมีความรู้เฉพาะใจเลือกซึ้งเข้าไปเป็นเมื่อเรานั่งอยู่เห็นจะมีความรู้สึกว่ากายนี่มันเบาไปหมดเหมือนกับไม่มีกายนั่งอยู่บนพื้นก็เหมือนนั่งลอยอยู่บนกลางอากาศเดินอยู่บนพื้นก็เหมือนกับว่าความรู้สึกว่าตัวเราเดินลอยอยู่บนกลางอากาศกายเบาจิตเบากายละหูตาจิตละหูตากายควรแก่การงานจิตควรแก่การงานจิตมีความสงบเข้ามาแล้วมีปิติมีความสุขเข้ามาอย่างนี้ก็เกิดจากการทำจิตให้มีสติอยู่ในกรรมฐานภาวนาของเรานั่นเองจึงปรากฏขนลุกขนชันน้ำตาไหลกายใหญ่กายสูงกายความเย็นซาบซ่านกายเบากายลอยซึ่งเป็นอาการของปิติปรากฏชัดขึ้นมาแล้วแต่กำลังของสติของเราจะมีความแนบแน่นในองค์ภาวนาแค่ไหนจะนักปฏิบัติเมื่ออยู่ในอริยบทใดก็ตามก็มีสติควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่เสมอไม่ปล่อยความรู้สึกนึกคิดของเราไปกับอารมณ์ที่ว่าอารมณ์นี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจเข้ามาส่งเข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเข้าไปที่ใจเมื่อไปถึงใจแล้วมันก็มีเหตุมีผลมีความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์ทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้ทันก็เข้าไปยึดว่าความคิดอันนี้ดีความคิดอันนี้ไม่ดี ความคิดอันนี้ถูกความคิดอย่างนี้ผิดการกระทำอย่างนี้ถูกการกระทำอย่างนี้ผิดปรุงแต่งไปเกิดความยึดในความรู้สึกนั้นว่าเป็นทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิคือความเห็นนี้มีด้วยกันทุกคนทุกคนก็มีความเห็นครูบาอาจารย์ก็ว่าทิฏฐิคือความเห็นแต่มานะคือความยึดไว้ยึดยังไงยึดว่าเราดีกับเขาความคิดเราดีกับเขาก็ไม่ถูกความคิดเราเสมอเขาก็ไม่ถูกความคิดเราต่ำกับเขาก็ไม่ถูกคือว่าความคิดอันนี้มันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ถ้าเรายังมีอุปทานอยู่เราจึงยังจะเชื่อความคิดเราไม่ได้เพราะความคิดที่เกิดขึ้นนั้นบางทีเราคิดว่าถูกอยู่อาจจะผิดก็ได้เมื่อความคิดบางทีว่ามันจะผิดมันจะถูกก็ได้ก็ให้ดูไปซะก่อนครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นหลวงพ่อเราก็สอนอย่างนั้นให้ดูไปพิจารณาไปนะไม่ให้ยึดในความคิดของตัวเองให้เห็นความคิดอันนี้เป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้มันความคิดของเรามันถูกมั้งมันไม่แน่ความคิดของเรามันไม่ถูกมันก็ไม่แน่เนี่ยเกิดปัญญาเกิดเรามีสติรักษาใจของเราอยู่เสมอไม่ให้วิ่งไปตามอารมณ์อันนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นความสำรวมก็ดีขึ้นมาความสงวนก็ดีขึ้นมาสมาธิสติระลึกในกรรมฐานก็ดีขึ้นเพราะเมื่อเรามีความรู้สึกปรุงแต่งไปมีเหตุมีผลแล้วอันนั้นมันเป็นกิเลสแล้วเป็นกิเลสทั้งแท่งที่อยู่ในใจของเรานั้นเราบางทียังจะไม่เห็นว่าความคิดอันนี้มันเป็นกิเลสแล้วเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเราไปยึดมันก็เป็นตัวเป็นตนยังไม่รู้จักเหมือนกันถ้าจะไปภาวนาอะไรเล่าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องพยายามดูรู้มาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่มันเป็นสมมติบัญญัติไม่ได้ยึดในตัวในตนมันเกินไปยังไม่รู้จักให้มารู้จักนี่ว่าเราเป็นอย่างไรอะไรเป็นเราเมื่อเรามาภาวนาก็จะเห็นดินน้ำไฟลมรวมกันมานี่เป็นกายแยกลงไปให้ละเอียดตามที่พระพุทธเจ้าสอนอาการ32นี่แยกลงมาเป็นธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อมันธาตุตรงนี้ตรงไหนเรื่องว่าเป็นตัวเรามีไหมเหมือนว่าคนในประเทศนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นธาตุคนในโลกนี้เนี่ยก็เป็นธาตุอันเดียวกันนี่แหละไม่แตกต่างกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันประชุมกันชั่วคราวก็แตกสลายแต่เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงที่มันครอบงำจิตใจมันมายึดเอาเป็นตัวเป็นตนเราแบ่งในความรู้สึกมันเกิดความเห็นผิดขึ้นเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นเราจึงต้องมาภาวนามาทำใจให้สงบถึงจะมาเห็นสิ่งที่สมมุตินี้เมื่อเห็นสิ่งที่สมมุติก็เป็นสมมุติเกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นปัญญาชั้นต้นแล้วก็นำมาคิดแต่ว่าใจยังไม่ได้ยอมรับพลายคิดไปเฉยปัญญาเกิดจากการภาวนานี้เมื่อเรามาภาวนามาถึงร่างกายนี้ปรุงแต่งไปด้วยร่างกายนี้มันเป็นธาตุนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันไม่ใช่ตัวเราจิตยอมรับไปเองนี่ก็เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาแล้วเป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ตามกำลังแต่ก็เป็นปัญญาแล้วเพราะอะไรเพราะจิตยอมแล้วเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนยอมรับในขณะหนึ่งก็เป็นปัญญาในขณะหนึ่งยอมรับได้ชัดขึ้นมาอีกก็เป็นปัญญาที่มันกล้าขึ้นอีกก็เป็นปัญญาในการปฏิบัติเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาไม่ให้สิ่งที่สมมติมาครอบงำจิตใจพยายามตีฝาวงล้อมของกิเลสที่มันหุ้มห่อนี่ออกไปให้ได้ให้เห็นเป็นวิมุตต์ให้เห็นกายที่สมมติเห็นว่าเป็นวิมุตต์คือไม่มีอะไรไม่มีเราอยู่ที่นี่ให้เห็นอย่างนั้นไม่มีว่าไม่มีพระไม่มีโยมอะไรนี้มาว่างเกิดความว่างขึ้นมีแต่ธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ว่าภายนอกก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมมติบัญญัติที่ใช้กันเป็นหลักที่ถูกต้องในหลักปฏิบัติหรือว่ามีศีลนี่เป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องควบคุมกายวาจาให้ถูกต้องดีงามสมาธิควบคุมใจให้ใจจิตใจสงบเมื่อมีความคิดในใจความปรุงแต่งในใจให้เรารู้ว่ามันเป็นกิเลสง่ายถ้าเราไปยึดถือมันเป็นแล้วไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อมาภาวนาท่านถึงว่าไม่ให้มีเหตุมีผลครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่ให้มีเหตุมีผลพยายามที่ท่านไม่ให้มีเหตุมีผลไม่ใช่อะไรก็เพื่อให้เราเห็นอารมณ์ของเรานั่นเองเห็นจิตของเราเห็นอารมณ์นั่นเองถ้ามีเหตุมีผลเราทำตามเหตุผลของเราเราก็เรียกว่าทำตามอารมณ์แม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านอบรมมาเราทุกองค์ก็คงเคยอบรมมาจึงครูบาอาจารย์สอนมีความเคารพคารวะคารวะก็เคารพบุคคลที่มีศีล8ศีล5เคารพศีล8ศีล8เคารพศีล10ศีล10ก็เคารพศีล227ศีล227พระภิกษุบวชใหม่ก็เคารพพระที่บวชเก่าเคารพกันมาตามลำดับเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญความเคารพคารวะนี่สำคัญต้องพยายามสำรวมระวังไม่เผลอไปเป็นเหตุให้เกิดความสงบกายสงบวาจาสงบเราจะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็ง่ายให้รู้จักเหตุมันจากผลนั่นเองคือเหตุผลทั้งหลายเมื่อเราพอมาภาวนาถึงจุดนั่นแหละเห็นว่าไอ้เหตุผลภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันตัวตนที่มันฝังแน่นไปด้วยคิดว่าอันนี้มันดีมันถูกนั่นแหละก็เป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเป็นตัวเป็นตนอาจจะถูกยุดีอยู่แต่ไปยึดมันไม่ดีแล้วเมื่อเรายังจะมีความเห็นอยู่ยังยึดอยู่เราก็อย่าไปทำเราต้องระวังอะไรสำคัญต้องพยายามพิจารณาภาวนาให้ใจของเรานั้นมันมีความตั้งมั่น มีความสงบมีปิติจิตของเรามีปิตินี้ก็จิตเป็นเทวตาจิตสงบมีปิตินิดหนึ่งเป็นมนุษย์เทโวเลยเป็นมนุษย์เทโวเกิดขึ้นทันทีจิตมีศีลกลายเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแต่เมื่อใจมาคิดถึงศีลนั้นนะมีความสบายใจมีปิตินั่นใจเป็นเทวดาทันทีหรือเรามาภาวนาเจตสาลงมานะคะนาตาแต่โจมีพุทโธจิตสงบมีปิติขนลุกขนชันน้ำตาไหลกายใหญ่กายเบากายโยกโครงหรือว่าเย็นซาบซ่ากายเบาลอยขึ้นมาขนาดใดนั่นแหละจิตใจก็เป็นหิวตาแล้วเป็นมนุษย์สาเทโวแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากใส่จิตใจก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปมีปิติมีความสุขไม่เกาะเกี่ยวก็อารมณ์ภายนอกเข้ามาภายในเห็นอารมณ์ภายนอกทั้งหลายนั้นเป็นเหตุเกิดความทุกข์วุ่นวายจิตใจไม่เอาสติไปเกี่ยวข้องมันเข้ามาภายในมารู้อยู่ในใจของเรามารู้อยู่ในกายของเราให้เห็นกายเป็นธาตุเป็นความว่างเห็นอารมณ์ในใจเป็นความว่างจิตมีปัญญาแสงสว่างจะค่อยๆเกิดขึ้นมาในใจเกิดประกายปัญญาขึ้นภายในใจเมื่อเกิดมาประกายขึ้นทีนี้สภาวะของคนทุกคนในโลกนี้เหมือนกันไม่แตกต่างกันไม่ได้แบ่งแยกกันไม่มีเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นคนที่เกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่ว่ามีความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นจะเป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะมีสติปัญญาเกิดมาก็ยังหอบความโลภความโกรธความหลงมานอกจากผู้มีบุญวาสนาบารมีเท่านั้นแหละเป็นพระอรหันตเจ้าพระสาวกของพระเจ้าก็เกิดมาจากกองกิเลสสักคนสะสมบุญวาสนาบารมีมาแล้วก็สามารถปฏิบัติไปเน้นทำรู้ทำได้หรือว่ามนุษย์เกิดมาจากคนตมเนี่ยตั้งแต่ว่าท่านเจ้าประชาชนทั้งหลายไปเป็นผู้ซึ่งมีบุญบารมีทั้งโลกก็เกิดมาจากโคนจากตมนั้นดอกบัวที่เกิดมาจากโคนจากตมแต่เมื่อมันเบิกบานขึ้นมาแล้วมันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยส่งกลิ่นหอมไปเป็นที่เป็นของบริสุทธิ์พ้นจากน้ำพ้นจากโคนจากตมนั้นเมื่อนักปฏิบัติทุกคนที่เกิดขึ้นมาพยายามมาปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิปัญญาก็ค่อยๆชำระใจให้สะอาดผ่องใสมีประกายขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละจึงมาเป็นผู้ซึ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยสมาธิปัญญาการเคารพคารวะนี้จึงเป็นไปตามหลักธรรมวินัยคารวะวิสัยที่ยังจมอยู่นะศีล5ก็ยังไม่ครบถ้วนนะก็ต้องเคารพบุคคลที่มีศีลศีล5เคารพไม่มีศีลก็เคารพคนที่มีศีล5ศีล5เคารพศีล8ศีล8เคารพศีล10ศีล10เคารพศีล227เคารพกันตามลำดับจนว่าเคารพกันตามภาวินัยเคารพกันในด้านของธรรมะเป็นหลักสำคัญเพราะอะไรเพราะการเคารพคารวะการปฏิบัตินี้ ป็นไปเพื่อการจิตของเรานั้นมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องดีงามทีเดียวทำจิตให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยอันนี้สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสที่ไว้อย่างนี้ไม่ได้มาแบ่งแยกหรือว่าเอาสมมติมาเป็นเครื่องคิดทำเหมือนว่าพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามาบวชแล้วเนี่ยต่างชาติต่างภาษาต่างไหนจะที่ไหนจะตามมารวมกันสำหรับเป็นพระภิกษุสงฆ์ทางนั้นญาติโยมที่มาอยู่การแสดงทิศทางเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในธรรมะในศีล5ศีล8ทั้งนั้นก็พยายามทำปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิภาวนาทำสมาธิในใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นนี่ต้องทำนะต้องพยายามเพียรพยายามทำบริกรรมว่าให้ทำไปมีสติไปเรื่อยจะเหน็ดจะเหนื่อยจะเมื่อยจะล้าก็พยายามอดทนไปอดทนไปท่านว่าการเจริญกรรมฐานวาสนาบารมีอย่างปานกลางเมื่อเจริญกรรมฐานบทใดบทหนึ่งแล้วตลอด3เดือนก็อาจจะมีผลบ้างท่านว่าแต่ถ้าปัญญาน้อยท่านว่าเพิ่งเจริญไปจนตลอดชีวิตเถิดเนี่ยฟังดูแล้วโอ้อันนี้เป็นของสำคัญต้องทำศาสนาบารมีของเราแค่ไหนก็ไม่รู้ละปัจจุบันแล้วก็ทำเต็มที่เต็มกำลังของเราให้รู้จักตาในรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นในใจให้มีความรู้ว่าเป็นความรู้สึกไม่เที่ยงครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราก็มีย้ำตรงนี้เป็นหลักเห็นตรงนี้เป็นธาตุนี้ร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี้ให้เห็นนี่แหละเป็นความว่างไปเลยให้เห็นตัวนี้ไปแล้วพิจารณาตัวนี้ลงไปแล้วใจโปร่งลงไปแล้วนี่เป็นธรรมะใจก็จะเกิดประกายขึ้นมาทำลายอนุสัยภายในใจซึ่งคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกคนนะเป็นคนรวยคนจนคนหมั่นคนมีพระพิสุทธิ์เข้ามาเองมีอนุสัยสิบเนี่ยเครื่องร้อยลัดในใจ10อย่างเหมือนกันหมดข้างนอกสภาวะภายนอกก็แตกต่างกันไปตามบุญนะแต่เมื่อเรามาภาวนาพิจารณาค้นคว้าอันนี้เห็นสมมติตามความเป็นจริงจิตก็จะเป็นวิมุตติจิตวิมุตติแล้วก็จะเห็นโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ซึ่งว่าชี้ขุมทรัพย์เป็นผู้ซึ่งบอกทางแก่บุคคลที่หลงทางพระธรรมเป็นเหมือนหนทางที่ถูกต้องพระสงฆ์เหมือนกับคนที่เดินทางไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แล้วพบทางแล้วนั่นสำคัญอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้จักว่ามาเห็นสิ่งที่สมมติจิตก็จะเป็นมดเกิดขึ้นมาจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นเนรก็ตามจะเป็นพระก็ตามเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นความจริงเลยก็เป็นพระสงฆ์ทั้งนั้นไม่แตกต่างกันดังนั้นให้เราเอาปฏิบัติก็ให้มารู้ให้พยายามทำจิตของเรานั้นให้สงบมีสติสำรวมระวังกายวาจาให้ดีให้เท่าทันในความคิดในความเห็นระวังใจอย่าให้มันมีเหตุมีผลไอ้เหตุผลอย่างนี้ไม่เอามันทิ้งไปอย่าเอามันไว้ให้มันทันมันคิดมามันมีเหตุผลแหมอย่างนี้ต้องพยายามทีเดียวต้องย่ำมันใหญ่แล้วมันโผล่มาปฏิบัติฟ้ามีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นตามการปฏิบัติจิตใจของเราจะค่อยๆเป็นไปจะค่อยๆไหลไปไหลไปในกระแสแห่งธรรมะเมื่อเรามาภาวนา จิตใจไหลไปมีปิตินั่นแหละวันนี้การบรรยายธรรมก็พอสมควรขอสติไว้เพียงเท่านี้